Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Реакция белорусских уладов на войну в Израиле, она вельми показальная. Были две заявы МЗС, такие, якія просто заклікалі да міру без гвалту, не выказуючы падтрымку ні воднаму боку. Вельмі показальна, што беларускія ўлады маглі б выказаць спачуванне ізраільскаму грамадству, бо напад быў на мірных жыхароў. Причем ахвярами были не просто жихары, у яких там трапила выпадкова ракета. Они были застрелены со сталковой зброї. И як бы просто з гуманитарных меркаванняў можна было выказаць спачуванне, але не. А тым больш Мінская праўда надрукавала коментар российских пропагандистов, блогеров, які был вытриманы у антиизраильским, пропалестинским духу. Потом этот комментар зник, но але он вельми показальный. Справа в том, что и российские, и белорусские улады первым пунктом у всех комментаров на подеи в свете выказывают такую думку: во всем виноваты американцы. А белорусский бок тут копирует то, что каже Москва, то, что каже Кремль, ну и тому прикладно такие же комментарии у державных медиа. Плюс тут спрацовывают такие, видите, геополитичные линии разлому. Вядома, что главный союзник Израиля в свете – это Соединенные Штаты. А Злучаныя Штаты – это галоўны вораг Росіі і Беларусі. Ну і таму пэўныя сімпатыі да палестінцаў таксама тут, ну, зразумелыя, хоць яны не выказваюцца ўслух, але прапагандысты выказваюць некія настроі, некія адчуванні. Ну і трэба звернуць увагу, што адносіны Беларусі з арабскімі краінамі, з мусульманскімі краінамі значна большыя, значна шчыльнейшыя, чым адносіны Ізраілем. В Ізраілі Лукашенко быў толькі адзін раз у 2000 годзе, а ў арабскія краіны ён ездзіць рэгулярна, часта, у Арабскія Эміраты, вось у Іране недавно быў, вось, а Іран стаіць за плячамі Хамасу. І таму вось такая логіка рэакцыі, яна, ну, цалкам адпавядае той лініі міжнародных паводзін, якія сёння ладзяць беларускія ўлады. Сёння ізраільскаму кіраўніцтву не да таго, каб звяртаць увагу на такія нюансы. Зараз яно занята проста праблемай выжывання, праблемай ліквідацыі Хамасу ў сектара Газа. Але ізраільскія медыі звернулі увагу, ізраільскія каментатары, эксперты звернулі увагу на тое, як на гэта рэагавала дзяржаўная прапаганда, дзяржаўныя медыі беларускія. І магчыма, што пасля таго, як вось гэтая кампанія ваенная закончыцца, магчыма, будуць некія карэктывы ў пазіцыі Ізраіля адносна Беларусі, ну і адносна вайны ва Ўкраіне. Вот ёсць інфармацыя, што Владзімір Зеленскі, ну, хацеў бы наведаць Ізраіль. СНД – это цікавая организация. Она была створена для одной мэты. Она была створена как форма існавання СССР у новых умовах. Она бачилася как некая конфедерация, где будет агульная вайсковая политика, замежная политика, але хутка гэтая идея провалилась, І СНД шмат гадоў існує як некая форма взаємодіяння, консультацій постсовєтських держав і як демонстрація лояльності Росії. Глядите, те країни, у яких ворожі, скажімо, відносини з Росією, уже вийшли з СНД. Грузія, Україна, фактично не удільничає у мероприємствах СНД Молдова, ну і ось прем'єр Арменії одмовився їхати на саміт у Киргизстані. Ну, у зв'язку з відомою позицією Росії відносно армяно-азербайджанського конфлікту у Карабаху. Вот, тому СНД сьогодні – це такий клуб президентів, керівників держав, це пляцовка, на якій ну, раз на год зустрікаються керівники держав, нешта абмяркоўваюць, выходзяць да медыяў, фатаграфуюцца, магчыма, п'юць армянскі каньяк, але цяпер не ведаю, калі Пашынян адмовіўся ехаць, што яны будуць піць. Ну, але і гэта выкарыстоўваецца дзеля двухбаковых сустрэчаў. Вось стало вядома, што Пуцін сустракаецца з прэзідэнтамі Кыргызстана, Азербайджана, Таджыкістана. А цікава, што было паведамленне раней, што і плануецца сустрэча Лукашэнкі з Пуціным. І гэту інфармацыю пацвердзілі з двух бакоў, з Мінску і з Москвы. І нават агучылі парадак дня. Лукашенко хотел бы обмерковать с Путиным проблему логистики, проблему транзиту белорусской экспортной продукции про территорию России, про российские порты. Но такая встреча не отбылась, и я думаю, у Путина не нашлось месца ў сваім працоўным графіку па нейкіх прычынах.
Добрый день, я Ганна Соус, рада вітаць у празкай студыі Павла Латушко, кіраўніка народнага антыкрызіснага управлення, прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіцыі ўлады, былога міністра, былога амбасадара. Вітаю вас, дзякую, што я ведаю, што насычаны час у вас у празе, што вы завіталі на радыё Свабода.
Дзякую вялікі, вітаю вас.
Павла Павлович, у нас шмат ёсць пра што пагаварыць. Я хацела пачаць з вынікаў выбарчай кампаніі ў Польшчы. На гэты момант, калі мы гаворым, толькі яшчэ падлічваюць вынікі парламенцкіх выбараў. А таксама не адбыўся референдум адным з пытанням, пра якое было ўсталяванне мяжы з Беларусю. Чаму гэта важна?
Зразумела, як аб'яднаны пераходны кабінет, які працуе сёння за мяжой, мы паважаем выбар польскага народу, і гэта ўсё ж такі ўнутраная справа Польшы абіраць новы парламент і пазней парламент, які будзе фармаваць адпаведны ўрад. Што тычыцца рэферэндума, які не адбыўся, я думаю, што важна ацаніць гэта наступным чынам. Па-першае, гэта рэакцыя палякаў менавіта на дзеянні рэжыму Лукашэнкі, а не адносін да беларусаў. Я маю на ўвазе тое, што па папярэдніх звестках, якія ўчора вечары былі апублікаваны, 97% палякаў якраз такі прагаласавала за захаванне гэтага мура, які быў створаны паміж Беларусю і Польшчай. Хаця і рэферэндум не адбыўся, толькі 40% прыняло ў ім удзел. Але гэта першая рэакцыя менавіта на дзеянні рэжымаў, які стварае перманентную пагрозу для бяспекі насельніцтву і дзяржаве, суседняй дзяржаве. Другое, мы ведаем з вамі дакладна з гісторыі, што муры рухнуць. Яны рухнуць, і гэтаму прыклады ўжо былі. Хаця ж бы берлінскі мур, які ўжо не існуе, я перакананы, што не доўгім часам, не за доўгім часам, а менавіта і гэты мур таксама рухне паміж Беларусію і Польшчай. І мы будзем ствараць агульную прастору дзеля перамяшэння, свабоднага перамяшэння грамадзянаў Беларусі, Польшчы, іншых краінаў, грамадзянаў, краінаў, членаў Еўрапейскага саюза.
Давайте перейдем до важной международной подеи, до войны Израиля супроть Хамас, до чего теперь притягнутую увагу всего свету. Как эта война уплывает, не уплывает на ситуацию в Беларуси?
Ну, давайте поглядим, каким чином не реагует еще сам диктатор Лукашенко на эту войну. Мы разумеем, что Лукашенко советский по ментальности человек, який заусёды относился до Израиля у нарративах советской идеологии. И он антисемит. И тому в этой ситуации Лукашенко молчит. Я ведаю из уластного досвіду працы у системе Министерства замежных справ, министра культуры, приклады, коли был довольно высокий уровень конфликтности в отношениях помеж режимом диктатуры Лукашенко а Израилем. По-перше, уже было, например, закрытие посольства Израиля у Минску, и это отбылось в 2003 году. До речи, тогда я працевал в пресс-секторе МЗС и присутничал на перемовах министра замежных справ Михаила Хвостова с генеральным директором МЗС Израиль. Позднее была погроза закрытия посольства Израиля в 2016 году. И навод была заява отповедная МЗС Беларуси, что отказ МЗС Беларуси так само зачинить посольство Беларуси у Израиля. Была конфликтная ситуация, когда Лукашенко вельми негативно выказался в относительных до евреев, которые проживают в Беларуси, узгадываючи, что Бобруйск, колисти, исторично был вельми брудным городом и связал это миновито с евреями. Позднее навод Павел Якубович, який тады працавал головным редактором газеты «Советская Белоруссия», органа администрации Лукашенко, вылетал со специальной миссией у Израиля, у Тель-Авив, на перемовы, каб залагодить это выказывание Лукашенко. Я, до речи, его сустракал позднее у Варшаве, имел с ним гутрку на этот конт. Я узгадываю Славянский базар, коли фактично администрация Лукашенко, Наталья Петкевич, тогда она была первой наместницей керовника администрации, заборонила представнику Израиля примать удел у церемонии открытия Славянского базара. Это все выникало миновито из таких вельми негативных ставлений самого Лукашенко до Израиля, до еврейского народа. При том, что мы разумеем, что евреи отыграли вельми значную роль у истории белорусского народа, белорусской культуры, белорусской истории, белорусской державности. Мы ведем, кольки представников Израиля заявляются выходцами из Беларуси, заявлялись президентами этой страны, премьер-министрами этой краины. Тому Лукашенко сегодня демонстрирует как раз таки худшие такие советские нарративы. Он не занял бок Израиля, когда Израиль был подвергнут террористической атаке с боку Хамас. Так само, давайте поглядим.
До речи, на Уминску, на улице Червоноармейской находится амбассада, официальная назва, державы Палестины в Республике Беларусь. Так? А каким чином вот, с вашего досвіду, когда вы были дипломатом, складывались отношения с палестинской автономией, с Палестиной и с державами, которые поддерживают Хамас?
Ну, Лукашенко вогуле приоритизовал отношения с арабским светом, именно с теми краинами, которые вельми критично ставились до державы Израиль. Давайте поглядим его коммуникацию с Сирией, с Асадом. Да? Это приоритет у политики, внешней политики Лукашенко. Так само, когда мы поглядим на отношения с Ираном. Лукашенко не одной, что бывал в Иране, и примал так само представников Ирана. Навод апошним часом, 2022 год, уже померлый министр замежных справ Макеев был с визитом у Тегеране. Позднее с визитом там был премьер-министр Головченко, який с собой забрал старшиню Державного военно-промыслового комитета Пантуса, який находится под санкциями Европейского союза и Излученных Штатов Америки за то, что Держвоенпром занимается вытворчестью зброи в интересах России, якая выкористовывается позднее в войне супроть Украины. Позднее, до речи, сам Лукашенко не так давно наведывал Иран, и как раз тыми днями, коли началась террористическая атака Хамас на Израиль, у Тегеране отбылось посяджение межурадовой гандлевой экономичной комиссии на узровне министра промысловости Лукашенко и первого вице-президента Ирана. Именно это, сдается, что ближайшими днями отбудется визит первого вице-президента Ирана у Беларусь. Ну и давайте разберемся, чем занимаются подчас этой гандлево-экономичных комиссий. Зрозумело, одной из важнейших тем – это военно-промысловое сотрудничество, значит, со зброя. Тем лику зброя, якая ранее поставлялась с Беларуси у Иран. А Иран является главным союзником Хамас. Тому мы можем не выключать, зрозумело, что я, может, не могу сказать со стопроцентным подтверждением, стопроцентным подтверждением, але про одну устиск руки фактично идет ідзе супрацоўніцтва і з Хамас. Бо калі зброя трапляе ў Іран, а Іран падтрымлівае Хамас, можна не выключаць нават такую сітуацыю, што гэта зброя ідзе і ў інтарэсах Хамаса, а пазней выкарыстоўваецца супраць Ізраіля.
Чым гэтая вайна можа быць выгадная Лукашэнку і рэжыму? І якая можа быць публічная пазіцыя, якая яна ёсць на самой рэч, на самой справе?
Ну, мы ведаем прапаганда. Прапаганда Лукашэнкі адназначна сказала, што перамога Хамас у вайне супраць Ізраіля – гэта перамога Москвы і Мінска. Пазней гэты артыкул быў выдалены, але ўсё ж такі ўвесь наратыў лукашэнкаўскай прапаганды, ён антыізраільскі, ён у падтрымку менавіта Хамас. Яна выгадна таму, што гэта фактычна сродкі, гэта увага, якая пераводзіцца з вайны, якую вядзе Расія пры падтрымцы рэжыма Лукашэнкі супраць Украіны. Таму, напэўна, для Лукашэнкі гэтая вайна вельмі карысная, вельмі выгадная.
Мы пачалі гаварыць пра вайну Расіі супраць Украіны і ваша расследаванне народнага антыкрызіснага кіраўніцтва пра вываз дзяцей, у тым ліку ў Беларусь, украінскіх дзяцей. На якой стадыі гэтае расследаванне, якбы расследаванне яно ўжо зроблена, на якой стадыі вынікі гэтага расследавання, давядзення іх да судовага разгляду цяпер знаходзяцца, і пасля суду ў Швейцары над Гараўскім, як наколькі рэалістычным вам бачыцца перспектывы прыцягнення да адказнасці вінаватых у гэтым?
Народнае антыкрызіснае ўправленне і ў рамках аб'яднанага кабінета адказвае менавіта за прававы ціск, вядзе некалькі накірункаў. Вы слушна сказалі, гэта расследаванне, але толькі частка, першая частка расследавання па фактах незаконнага перамяшчэння украінскіх дзяцей, і гэтая частка даклада ўжо перададзена следчым прокурора міжнароднага крымінальнага суду ў горадзе Гага. Бліжэйшым часам будзе перададзена другая частка. На гэта рэагуе сам Лукашэнка. У Кыргызстане мы памятаем некалькі днямі таму, ён заявіў, што адбываецца палітызацыя міжнародных судоў, і звярнуўся з прапановай прыняць адпаведную рэзалюцыю з боку кіраўнікоў дзяржавы СНД. І нават сказаў, што гэта не датычыцца сёння вас, але заўтра будзе датычыцца вас. Значыцца, гэта азначае, што мы непасрэдна маем уплыў на Лукашэнку ў гэтым кантэксце. Ён на гэта рэагуе. Нават апрацаваны адмысловы план, які зацверджаны адміністрацыяй Лукашэнка, у які ўключаны адпаведныя дзеянні МЗС, КДБ, ОАЦ, іншых структураў дзеля таго, каб супрадзейнічаць выдачы ордэру на арэшт Лукашэнкі. Але яшчэ раз, давайце зразумеем, што гэта незалежнае рашэнне прокурора міжнароднага крымінальнага суду, і якое ён прыме рашэнне залежыць толькі ад яго. Ад нас гэта прадстаўленне адпаведных доказаў. Чарговыя доказы мы апублікавалі ў твіце, таксама на сайце народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Гэта нават выказванне таго ж Мезенцева, які прама кажа, дзяржсакратар саюзнай дзяржавы, былы пасол Расіі ў Беларусі, што рашэнне аб дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей прымалася Пуціным і Лукашэнкі. Ён кажа фактычна сумеснае рашэнне. Як бы такім чынам Расія нават уцягвае самого Лукашэнкі ў суадказнасць за гэты дзень. Другі накірунак дзейнасці народнага антыкрызіснага ўпраўлення – гэта злачынства супраць чалавечнасці, аб чым мы казалі апошнімі тыднямі ўжо тройчы з літоўскімі партнёрамі на ўзроўні прадстаўнікоў Генеральнай прокуратуры, Міністэрства юстыцыі, Міністэрства замежных справ Літвы, і аб чым мы будзем казаць, і ўжо адбыліся некаторыя размовы ў Празе. Менавіта адказнасць за прымусовую дэпартацыю беларусаў на тэрыторыі суседніх дзяржаваў і па магчымую распачатак гэтай справы ў міжнародным крымінальным судзе. І ёсць такі ўжо прэцэдэнт. Гэта справа з дэпартацыяй насельніцтва М'янмы ў Бангладэш. Бангладэш падпісаў рымскі статут міжнароднага крымінальнага суду, а М'янма не падпісала. Беларусь не падпісала рымскі статут, але ўсе суседнія краіны падпісалі. І прымусовая дэпартацыя беларусаў – гэта фактычна, калі яна будзе ініцыявана, гэтая справа, напрыклад, Літвой, ці Латвіі, ці Украіны, ці Польшы, азначае, ну, на наш пункт гледжання нашых юрыстаў, аўтаматычны распачатак аналагічнай справы ў рамках міжнароднага крымінальнага суду, і падазраваным гэтай справе будзе, канешне, зразумела, Лукашэнка і яго рэжым. Наступная – гэта універсальная юрысдыкцыя ў кантэксце канкрэтных фактаў гвалту ў адносінах да беларусаў. І ў нас ёсць добрыя навіны, тое, што ў Польшы аб'яўлена поставлены у вышек шерох силовиков, системы, простовников силовой системы, скажем так, аппарату на Лукашенко, у вышек по фактам гвалту, який был ожитевлен у относинах до громадянов, до особов, які проживали на территории, те знаходились на территории Беларуси в этот момент, у 2020 году. Это прецедент. У нас отбудется встреча с министром юстиции Чехии, и мы надеемся, что Чехия пойдет этим шляхом. У нас отбылись ответные разговоры, как я сказал, с Министерством юстиции Литвы, Генеральной прокуратурой Литвы. Я надеюсь, что Литва распочнет так само вышук неподозреваемых особ. Мы надеемся на ответные кроки с боку Германии. Мы над этим активно работаем. Но это зрозумело. Это залежит миновито от этих конкретных краин и от ответных представников правоохоронной системы этих краин. Мы
вот я как раз вертаюсь, я начала говорить про выпадок с Гаралским и то, что он был оправданный. Там лику тлумачилось...
Ну, еще справа не завершена.
Да, да,
она может быть обскаржена.
Может быть обскаржена. Але тлумачилось о том, что нельзя было опытать людей внутри Беларуси и грунтовались миновито на свечениях одного Гаралского, які полишили ну, недостатковым аргументом, как признать его виноватым. Вот когда такие самые аргумент будут завезены все справы и будут потерпелые говорить, але магчимости допытать людей непосредственно супроти яких не будет.
Это один накерунок, але все ж таки розный. Тут мы кажем про конвенцию, связанную с примусовым зникнением особо у контексте зникнения, гвалтовного зникнения Захаренки, Ганшара, Красовска. А у гэтым контексте мы кажем про гвалт, який ажыццёўлены прадстаўнікамі сілавога апарату Лукашэнкі ў адносінах да грамадзянаў Беларусі. І гэтыя грамадзяне Беларусі знаходзяцца ўжо па-за межамі Беларусі, часова пражываюць у Польшы, у Літве, у Чэхі, у Германіі, у Швейцарыі, у Нарвегіі, у краіне. Я называю ты краіны, дзе менавіта народнае антыкрызіснае ўправленне аказвае садзейнічанне дзеля таго, каб гэтай справы далей ішлі і каб асобы, падазраваныя ў гэтых злачынствах, былі аб'яўлены ў вышук. І гэта абсалютна рэальна. Таму мы звяртаемся да беларусаў, які знаходзяцца па-за мяжой, менавіта звяртацца ў пракуратуры гэтых краінаў. Мы раім таксама перадусім звяртацца ў Польшы і ў Літве. Мы маем тры адвакацкія кампаніі, які нам дапамагаюць народнаму антыкрызіснаму ўправленню. Таксама мы маем пагадненне ўжо падпісаны і таксама мы камунікуем з адвакацкім бюро ў Літве. Таму, калі ласка, вы можаце звяртацца да нас і мы будзем дапамагаць вам у тым, каб такія справы былі распачаты ў рамках юрысдыкцыі Польшы і Літвы і асобы, якіх вы ведаеце, што ажыццяўлялі гвалт у адносінах да вас, былі аб'яўлены ў вышук. А ўжо судовая справа, як у кантэксце Гараўска, гэта тады, калі гэтыя асобы будуць затрыманы. И вот тогда уже может начаться конкретно судовый процесс.
И апошняя частка нашей размовы, ваш визит в Чехию. Я видел, что вы были навод на футболе, а это не совсем футбол был, правда? Ну, расскажите про ваш график, про ваши встречи, про перемовы.
Это так само частка працы. Это был футбольный матч Украина-Полночная Македония. Украина перемогла. И там находился один из советников президента Украины Зеленского, Шевченко. Мы, до речи, оживляем коммуникацию с украинским боком в контексте недопуску да удзелу прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі ў алімпійскіх гульнях, таксама ў міжнародных спаборніцтвах. Гэта даволі цяжкая справа. Мы пачалі гэтым займацца, ну, даслоўна месяц таму назад, таму шмат, можа, мы згубілі часу. Але ўсё ж такі для нас вельмі важным з'яўляецца, каб прадстаўнікі спорту рэжыму не змаглі прыняць удзел у гэтых спаборніцтвах. Менавіта тыя, якія з'яўляюцца службоўцамі узброеных сілаў Беларусі, КДБ, Міністэрства ўнутраных справаў, іншых сілавых структураў Беларусі. У нас ёсць уже список 150 менавіта афіцэраў ці службоўцаў адпаведных сілавых структураў Беларусі, які ў адпаведнасці з рашэннямі і Міжнароднага алімпійскага камітэта не маюць права прымаць удзел у спаборніцтвах. Для нас вельмі важна, каб у спаборніцтвах, калі будуць прымаць удзел, яны не прымалі удзел пад сцягам Лукашэнкі, каб яны однозначно выказаліся супраць вайны, якую распачала Расія і Лукашэнка, яго рэжым супраць Украіны, і каб намагацца да таго, каб беларускія свабодныя спартсмены маглі ўдзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах. На жаль, мы згубілі шмат часу. 3 гады спортсмены, конечно, повинны были рыхтаваться до спортивных спаборніцтваў, але все ж таки для нас вельмі важно давать такое право для беларускіх спортсменов. И про гэта мы будем говорить с кіраўніцтвам Национального агентства по спорту Чехии, с намесником министра ураду Чехии, які отказывая менавіта за пытанні спорту. Мы об гэтым казалі з міністрам спорту Польшы, с прэзідэнтам Национального олімпійскага камітэту Польшы. Мы об гэтым будзем гаварыць з літоўскім бокам, з тымі міністэрствамі, якія ў Еўрапейскім саюзе адказваюць за спартыўныя пытанні. Вельмі важна, каб мы далі таксама тут моцны мэсэдж рэжыму Лукашэнкі. Паглядзіце, напрыклад, Национальны олімпійскі камітэт Расіі, яго ўдзел прыпынены ў міжнародным олімпійскім камітэце, у міжнародным руху. Вельмі важна намагацца і ў адпаведных рашэнняў і адносна да Национального олімпійскага камітэту Беларусі, які ўзначальвае генерал Лукашэнка, Віктор Лукашэнка, які каардынуе дзейнасць усіх сілавых структур, якія займаюцца рэпрэсіямі не толькі ў адносінах да беларускіх спартсменаў, але ўвогуле да беларускага грамадства. І мы не маем права забыцца, што больш за 20 беларускіх спартоўцаў з'яўляюцца палітзняволенымі. Дарэчы, пытанне санкцый. Апошнім часам мы чуем сігналы з боку рэжыму, які пачынае стукацца ў нашыя дзверы. Яму вельмі баліць ад таго, што ёсць санкцыі. І ён пачынае прапанову.
У вашай дзверы?
У тым ліку ў нашай дзверы, у дзверы дэмакратычных сілаў, бо сапраўды гэта перашкаджае рэжыму, таму вельмі важна зразумець, што і ў гісторыі сучаснай Беларусі ўжо былі прыклады, калі ён шоў рэжым на вызваленне палітзняволеных пад ціскам санкцый. Але зноў жа такі, калі мы кажам у кантэксце сёння вайны, тых, хто кажа, што санкцыі трэба адмяніць у адносінах да рэжыму, павінен зразумець, адмена санкцый у адносінах да рэжыму Лукашэнкі азначае адкрыццё дзвераў для паставак тавараў на расійскі рынак. Расія, якая вядзе вайну супраць Украіны, проста адкрываюцца ўсе дзверы. Калі ласка, пастаўляйце праз Беларусь тавары ў Расію, працягвайце вайну.
Петр Павел, дякую вялікі, што ў вашым шчыльным графіку знайшлі час для Радыё Свабода. Дзякую вам за вашу экспертызу. Дзякую. Гэта быў Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету. Дзякую. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 16 кастрычніка спаўняецца 100 гадоў Мікалаю Круковскаму, доктару філасофскіх навук, начальніку штаба партызанскага атраду 2-й заслонаўскай брыгады, кавалеру ордэнаў Вялікай айчыннай вайны 1-й і 2-й ступеняў, актывісту Беларускага народнага фронта, дзеячу нацыянальна-дэмакратычнага руху канца 20-га, пачатку 21-га стагоддзя. У архіве «Радіо Свабода» захоўваецца запіс перадачы, якая прагучала ў эфіры «Свабоды» праз некалькі дзён пасля смерці Мікалая Курковскага ў 2013 годзе. Прапануем вам архіўны запіс.
У эфіры «Жывая Свабода» з вамі Сергей Абламейка. Гості нашага ефіру – журналісты Сергей Дубавец і Сергей Навумчык. Сярод тэмаў гутаркі з імі – спадчына і недацэненасць філосафа Міколы Круковскага. Што адбываецца з беларускім народам і яго культурай у нашы дні? Што трэба зрабіць, каб пра творы і кнігі Міколы Круковскага не забыліся прадстаўнікі маладога пакалення беларускай эліты? Што штурхае беларускія ўлады на спробы спаганяць грошы з тых, хто выязджае за мяжу або з беспрацоўных? А пытанне ў горадні, ці ўдаецца вам жыць на адну пенсію? У Менску ў кнігарні Логвіна адбылося ўрачыстае адкрыццё месяца польскай літаратуры. У Расіі ўводзіцца новая канцэпцыя гісторыі краіны. У падручніках зніклі паняткі татара-мангольская іга і культу асобы Сталіна. Пра ўсё гэта на працягу наступнай гадзіны. А зараз Алена Радкевіч з аглядам асноўных падзеяў дня.
Папа Францішак выказаў заклапочанасць лёсам затрыманага беларускага ксяндза Уладзіслава Лазара. У Беларусі ўсё больш актыўна з высокіх трыбунаў гучыць заклік увесці падатак з беспрацоўных.
Я не понимаю, з чаго можна браць налог у безработного, если он еле выживает и так, на грані, выживет он, не выживет. Чего буду платить налог? Похоже, я там заработаю копейки, чтобы прожить, и все. Раньше все время говорили, с богатых нужно брать, что у них много денег, а теперь с безработных это вообще какой-то идиотизм, по-моему.
Оцяпленне ў менскіх кватэрах пачнуць уключаць толькі 2 кастрычніка, хоць па надвор'і павінны былі ў мінулую суботу. 1 кастрычніка культурніцкая кампанія «Будзьма беларусамі» адзначае сваё 5-годдзе. У Беларусі пачаўся месяц польскай літаратуры. Беларусь на 60-м месцы ў рэйтынгу краінаў, дзе лепш сустрэць старасць. На 1-м месцы Швеція.
Пенсія мізерная. Пенсію далі мне за 42 года. За чеями 2800. Даже меньше, 2700. У меня есть в Америке друг, тоже пожилой. Он каждый год куда-то ездит. А я уже позабыл, куда поехал. Ну, куда я поеду, если путевка 5 миллионов стоит?
28-го кастрычніка Генеральная ассамблея ААН разгледзіць пытанне з правамі чалавека ў Беларусі. Справаздачу падрыхтаваў спецдакладчык Рады ААН правоў чалавека Міклош Харасці. Беларусь 1 кастрычніка павялічыла экспартныя пошліны на нафту і нафтапрадукты, што вывозяцца за межы тэрыторыі мытнага звязу. У Менску на 90-м годзе жыцця памёр філёзаф Мікола Круковскі.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Лена Радкевіч, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Вось жа ў Беларусі плануюць увесці падатак з беспрацоўных. Будзе гэта прамы падатак ці ўскосны, напрыклад, праз павелічэнне платы за сацыяльныя паслугі, пакуль не вырашана. Аднак за такі падатак выказаліся прэм'ер-міністр краіны Міхаіл Мясніковіч, Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, а таксама намеснік міністра падаткаў і збораў. Гэта ўжо другая за кароткі час спроба ўладаў знайсці дадатковае фінансаванне. Нядаўна Александр Лукашэнка прапаноўваў 100-даляравы падатак для тых, хто выязджае за мяжу на шопінг. Цяпер у нас на сувязі наш калега, аглядальнік Віталь Цыганкоў, і мы з ім пагутарым пра планы ўраду больш падрабязна. Добры вечар, Віталь.
Добры вечар.
Для чаго, на вашу думку, ўлады гэта прапануюць? Якія іх мэты? Ці толькі тут эканамічныя чыннікі або ёсць і палітычныя?
Ну, перш за все, конечно, мета самая видовочная, это наполнение бюджету, але я хочу одразу внести певную ясность, что коли улады говорить про податок на так званых беспрацовных, безумовно, они мают не тих официально зарегистрованных беспрацовных, яких у нас в Беларуси коли 1% от працездольного населения, это вельми узорные громадяне, они ходят на биржу, там навод выконывают некие громадско-корыстные працы, каб отримывают свою невеликую, ну, зараз коли 150-200 тысяч гэта дапамогу па беспрацоўю. А Мясніковіч і іншыя чыноўнікі, безумоўна, меў на ўвазі тых так званых людзей, якія не працуюць, якіх у Беларусі каля мільёну. Гэта людзі, якія вот працаздольнае насельніцтва, але нідзе не зарэгістраваныя. Іх няма ні статыстыкі, ні на ніякіх прадпрыемствах, а дзейны. Большасць з іх працуе за мяжой, то бок гэта працоўная міграцыя. І безумоўна, уладам гэта, ну, скажам, балюча і крыўдна, што гэтыя людзі зарабляюць за мяжой і ў Беларусь не плацяць ні падаткі, а разам з тым плацяць сацыяльныя паслугі, маюцца найперш медыцына, бясплатныя адносна камунальныя паслугі, плацяць за іх па таксама па льготных цэнах, як і ўсе іншыя грамадзяне. І вось узнікла ідэя браць з гэтых людзей некая падвышаная плату за камунальныя паслугі. Безумоўна, пакуль варыянт яны яшчэ не выбралі, прымы падатак гэтым ўвогуле цяжка ўявіць, але нават любы варыянт, які выберы, на думку многіх адмыслоўцаў, гэта будзе на сённяшні момант абсалютна незаконным і антыканстытуцыйным. Аднак тыя ж адмыслоўцы прызнаюць, што ўсё магчыма ў нас.
Віталь, наколькі гэта ўнікальная сітуацыя? Ці ёсць нешта такое недзе ў свеце? І, на вашу думку, ці могуць такія захады дасягнуць сваёй мэты?
Ну, ситуация, сапраўды, як шмат гэта бывае в Беларусі, дастаткова унікальная. Ось вялікія праблемы, напрыклад, з працоўнай міграцыяй маюць нашы суседзі, найперш краіны Прыбалтыкі і Украіна, дзе значная частка насельніцтва едзець на захад у больш эканамічна развітыя краіны і там зарабляе большыя грошы, але
там, в демократичных краинах, никому в голову не приходит не обкласти семьи этих людей, которые работают за межой, неким податком, альбо примушать их больше платить за там коммунальные послуги или что-нибудь иншее. Там рынковая экономика, и люди платят за эти коммунальные послуги, и теперь уже за медицину переважно по рынковых коштах. Насколько удастся во уладе этот намер, тут сказать можно неоднозначно. Вот видите, с тем же пропановой Александра Лукашенко выглядит, что он побачил вельми негативную реакцию громадства на пропанову $100 взноса за выезд за межу и фактично дал назад. Сказал, что он ляпнул так, ну не подумавши, пожартовал. А вот некая негативная реакция на пропанову Мясниковича про то, что треба обкласти вот этих непрацующих, покуль не было. Те то люди не зауважили, те просто не реагуют на таких дробных чиновников, как Мясникович и иншие министры. У нас только один чиновник, на кого реагуют, это Лукашенко. И вот улады убачили, что, соправды, можно далее працовываться. И уже другий, третий человек выказался про намер увести в этот заход. Так что, коли удалее громадство будет не реагировать на это, то, максимум, соправды, что нечто такое могут вести.
Дякую, Виталь. На мои питания отказывал оглядальник Радио Свобода Виталь Цыганков.
«Варта» – новый проект «Свободы».
Про литературу, кино, театр и выявленчее мастерство.
Про людей, подеи и речи, про якія варта писать, але про якія не пишут іншие.
«Варта» – передача про мастерство в житті и про мастерство життя.
На сайте и у эфиры «Свободы».
Ви слухаєте «Живую свободу», з вами Сергій Абламейко. І зараз до мене долучилися мої колеги Сергій Дубовець і Сергій Навумчик. І ми зараз поговоримо про померлого учора білоруського філософа Миколу Круковського, Миколая Ігнатовича. Махтима, хтось з наших слухачів його ведав, махтима, нехто не ведав. На мою приватную думку, думку журналиста, это был буйнейший белорусский философ не только 20-го стагодия, а махчима из тех, кто на белорусской земле жив и называл себе философом. Это был эстетик, и он присвятил свое житё выучению пригожага. Но сегодня не будем говорить про то, чем он занимался. Але ось мене цікавить, колеги, такое питання. На мою думку, ён пайшоў з жыцця недоцененным. Наш народ як бы трошечку прайшоў міма яго, і моя прапанова пагаварыць пра тую сітуацыю, якую мы цяпер перажываем. Што адбываецца? Сам ён лічыў, што культура і як і цывілізацыі, і народы развіваюцца па сінусоідзе. Ёсць усплёскі і падзенне. Ён лічыў, што мы зараз у перыяды падзення. Дык як бы вы, Сергей, я звертаюся да Сергія Дубаўца, характарызавалі у сённяшні стан беларускага народа і яго культуры?
Наш народ трошачкі прайшоў міма сябе. На маю думку, зараз мы жывём у такой стадыі, калі культура не продукуется, калі страчана сувязь часоў, і вот сыходзят недооцененными нават такие глыбы там літаратуры, як Ян Кабрыль, да прыкладу, не так давно памёр народны пісьменнік Беларусі. Мне гэта нагадвае сітуацыю пасля расстрэлаў беларускіх пісьменнікаў і паэтаў у 37 годзе. Надзвычай таленавітыя сярод іх былі людзі, і калі праз 20-30 гадоў зноў пачалі выдаваць іхныя кніжкі, яны апынуліся як бы па-за часам, яны не ўвайшлі ў літаратурны працэс, і ці войдуць цяпер, это вялікая загадка. Праўда, гісторыя сусветнай культуры ведае, калі вярталіся імёны і творы праз 100 і праз 200 гадоў. Але факт той, што сёння мы не ў прадуктыўным перыядзе знаходзімся нашай гісторыі, і, на жаль, от спадчына таго ж Миколы Круковскага, яна хутчэй за ўсё ўжо з тых страчаных, якія мы пасля будзем адкрываць для сябе наноў, бо няма пераемнасці. Сапраўды, як вы кажаце, не перавыдаюцца гэтыя каштоўныя кнігі, гэтыя творы, яно не вывучаецца нідзе, ні, хоць это павінна ва ўніверсітэтах вывучацца, но тым не менш мы ў прастоі.
Мяне сёння ад раніцы не пакідае пачуццё вялікай страты, і не толькі як бы вот персанальнай для Беларусі, але і такой культурнай. Калі я думаю пра тое, што ён раней на 30 гадоў за Гантынгтана прадказаў канфлікт цывілізацыяў, або раней на 20 гадоў за Тойнбі пачаў пісаць пра тыя рэчы, пра якія пісаў Тойнбі, то я памятаю, што ведаю, што яго кніжку «Чалавек прыўкрасны» пераклалі ва ўсім свеце, нават у Кітаі, то неяк цяжка змірыцца з тым, што гэта як бы траціцца незваротна. Такое ўражанне, што сённяшняе пакаленне можа прайці паміж гэта. Сергей Навумчык.
Я таксама гэта адчуваю не толькі як страту для беларускай нацыі, але і ў пэўным сэнсе як асабістую страту, таму што вось Сергей гаварыў пра час, Сергей Дубавец, дык мне падаецца, што ў пэўным сэнсе Курковскі якраз патрапіў у вяршыню той самай сінусоіды развіцця грамадства ці развіцця нацыі, у вяршыню, пра якія ён казаў. Я маю на ўвазе вот пачатак 90-х гадоў нашага мінулага стагоддзя. Я нагадаю, што Мікалай Ігнатавіч, ён быў у Народным фронце, ён быў даверанай асобай Пазняка на прэзідэнцкіх выбарах, ён на роўні, скажам, з Артурам Войскім, з Васілём Быковым ваходзіў у дэмакратычнае аб'яднанне ветэранаў. Гэта яго разам з Быковым не пусцілі да плошчы перамогі 9 траўня 1994 года ў скласці кветкі. Гэта ён пісаў артыкулы, падпісаў лісты супраць далучэння Беларусі да нейкіх расійскіх авантурвы, калі яшчэ не было Лукашэнкі, калі быў Лукашэнка. І гэта, безумоўна, вялікая ў гэтым сэнсе страта. Ці будзе ён ацэнены ў часе? Ну, я хачу сказаць, што ўвогуле філасофія гэта такая сфера, якая вельмі вузкаму колу людзей зразумелая. Яна зразумела эліце элітаў. Я скажу зараз не зусім, можа быць, традыцыйную паліткарэктную рэч, але я бачу, я не хачу называць прозвішча, некаторых іншых філосафаў, якія вельмі шырока прапагандуюцца ў нас у Беларусі, беларускіх філосафаў сучасных, якія гавораць, што, скажам, перыяд адраджэння апошні, так, пачатак 90-х гадоў, гэта ледзь не генацыд беларускай нацыі. Ну, дык я скажу тады лепш ужо, каб, так сказаць, яны не прапагандаваліся і былі просто па-за межамі вядомасці. Не, вось Курковскі якраз у мяне асабіста пакінуў адчуванне такога чалавека аптымістычнага. Ён, канешне, у пэўным сэнсе пісаў філасофскія ягоныя працы песімістычныя рэчы, або рэальныя, але як чалавек гэта быў, безумоўна, светлы чалавек, і чалавек, між іншым, не толькі думкі, але і дзеяння. Прыгадаем, што ён у юнацтве быў партызанскім атрадзе.
Цяпер маё пытанне да Сергея Дубаўца. Вы звярнулі ўвагу на тое, што выпалі з гістарычнага працэсу і культурнага тыя, каго расстралялі ў 30-е гады. Рэпрэсіі 30-х гадоў – это ў пэўнай ступені палітычная рэч, катэгорія палітычная. Сергей Навумчык таксама звярнуў увагу на палітычны аспект у дзейнасці Мікалая Ігнатавіча Круковскага. Але калі ці толькі палітычныя прычыны ў тым, што мы сёння не ведаем сваіх герояў, ці тут ёсць і праблемы культурныя, тыпалагічныя нейкія, на вашу думку?
Я думаю, гэта справа бытавання культуры, наколькі ёй у краіне дазволена бытаваць. У Беларусі, да прыкладу, пры цяперашнім рэжыме дазволена дазаванае бытаванне культуры. Улада вельмі уважліва сочыць, каб не было вялікіх накладаў у незалежных выданняў, у кніг. Улада вельмі уважліва сочыць, каб было дазіраванае ўжыванне беларускай мовы ў сродках масавай інфармацыі і гэтак далей у жыцці і ў афармленні вуліц, ва ўсім што заўгодна. Вось у такіх умовах культуры вельмі няўтульна і няёмка пачувацца. Вось, і тым не менш, яна ёсць, яна нараджаецца, маладая культура, і для яе вельмі важна, калі ёсць нейкія, ну, як бы раней сказалі, маякі, нейкія абсалютныя вышыні культуры, якія на сусветным узроўні у сваёй культуры прысутнічаюць, тады ёсць куды імкнуцца, і вось гэтая моладзь цягнецца, імкнецца, але, падкрэслю, не раз мы пра гэта казалі, і варта паўтарыць яшчэ раз, што ўся жывая беларуская культура сёння не мае да дзяржавы ніякага дачынення.
Дзякуй, і тады пытанне да Сергея Навумчыка. Мікола Круковскі лічыў, што мадэрнісцкае і постмадэрнісцкае мастацтва, мастацтва сённяшняга дня, яно ў пэўнай ступені з'яўляецца вычварэннем культуры. Гэта яго тэрмін, вычварэнне, культурнае вычварэнне. Ён параўноўваў гэтае вычварэнне з вычварэннем нашага асноўнага інстынкту, як ён казаў. Вось. Ён таксама лічыў, ён разглядаў чалавека, трэба сказаць, што яго былі вельмі цікавыя філасофскія погляды на чалавека, ён яшчэ выводзіў іх з Арыстотэля, і будучы вернікам, ён хадзіў у парафію Святого Язэпа грэка-каталіцкую, яго дачка з'яўляецца там рэгентам у менскай парафіі Святого Язэпа. Яны былі уніятамі, але разам з тым, як навуковец, ён як бы трошечку аддзяляўся і хацеў знайсці кампраміс царквы і навукі. Ён казаў, што ў чалавеку жыве і звярынае, і чалавечае, сацыяльнае. Калі чалавек стаў жыць вялікімі супольнасцямі, то ў яго, значыць, перамагло патрэба мірыцца з чымсьці, а не толькі жэрці адзін аднаго. Але разам з тым тое астаецца. І от ён лічыў, што зараз гэта тое, што сёння мы маем, і ў Беларусі ў тым ліку, яно вельмі злое. Яно трымаецца на баку зла. Такім чынам, як можа, на вашу думку, маё пытанне да вас, Сергей, што можа зрабіць сённяшняе культурнае грамадства, сённяшняя эліта, каб такія людзі, іх дасягненні, не тое, калі ён кагусьці крытыкаваў пляжаў, але тыя яго манаграфіі 4 пра прыгажосць, каторы былі ў свеце перакладзеныя, каб яны не прайшлі міма. Ці толькі займацца прапагандай і перавыданнем? Бо якія шляхі нейкага вяртання да гэтых каштоўнасцяў?
Ну так, вот цалкам пагаджаючыся з ацэнкай таго гаротнага і цяжкага стану, якім апынулася беларуская культура, я скажу, што нацыянальная беларуская культурніцкая эліта яшчэ ў падвоена цяжкім стане. З аднаго боку, гэта той прэсінг абсалютна відавочны, які робіць улада, а з другога боку, гэта агульнасусветная тэндэнцыя. Вось я літаральна 2-3 дні назад быў у Лондоне ў некалькіх кніжных крамах, і я паглядзеў, што там прадаецца. І мяне проста здзівіла, што часам вот у краме, да даволі вялікай краме, якая, ну, это не самая вялізная крама, у самай вялізнай краме там, магчыма, ўсё знойдзеш, але даволі вялікая крама. Вы не знойдзеце там ні Чарльза Дыкінса, ні Льва Талстога, ні Дастаеўскага, ні, я не ведаю, Мапасана, ні Марселя Пруста, некіх зборы твораў. Рэдка, калі вы там знойдзеце некае асобнае выданне. Затое безліч тых самых аўтараў у коміксах. Это значыць, комікс, это сюжэт будзе размаляваны там у сотні ці ў двух сотнях старонак. Калі ласка, купляй і, скажам, за палёт там у самалёце за 1.5 гадзіны ты гэта прачытаеш, так? Я не ведаю, для каго гэта разлічана, для дарослых ці для дзяцей, але ва ўсялякім разе вот такое агульнае спрашчэнне, спрошчваецца Шэкспір на сцэне, спрошчваецца Бетховен у, значыць, на радыёхвалях. Усё ідзе суцэльна, і гэта, безумоўна, такая агульная тэндэнцыя. Лічыцца, што гэта модным. Магчыма, гэта модна, але гэта небяспечна. Я думаю, што найперш эліта павінна не ісці вось на паваду такога масавага чытача, масавага гледача, а ну неяк вось захоўваць вернасць. Вы прыгадалі Арыстоцеля і іншых, ну вот тым, якія ўсё ж такі былі і засталіся рэальнымі некімі для нас персонами именно это тому, что они не спрошивали. Они глядели на свет складана. Свет складаны сам по себе, и он не спрошенный. И вот как раз таки у складанности его и разумел Круковский, в этом он не спрошивал свет. Он николи не хотел быть модным. Это заправды так. И в этом, конечно, не только его на якость, или его заслуга, я бы сказал бы.
Дякую, Сергей. И снова мое питание до Сергея Дубовца. Вот Сергей Навумчик сгадал Достоєвського. Нема книги у Достоєвського. Цікаво, що у Микола Круковський присвятив спеціальну працю Достоєвському, а менавіта ягоному виразу, що пригажось уратує світ. Коли його питали, чи уратує пригажось світ, і він завжди незмінно відказував: треба рятувати саму пригажось. Не світ вона врятує, тепер треба рятувати саму пригажось. В цьому сенсі на моє питання до вас: що можна зробити для того, щоб Круковський і його праці, спадщини, погляди були з білоруським народом? Чи достатково, наприклад, у білоруській книгозборі видати книжку Круковського, лепших праців його там, нескольких? Чи що, на вашу думку?
Тут нічого не буде достатково, скільки б ми не фантазували, тому що мало пригажості і мало культури не буває. Треба рятувати пригажость саму. І коли б той же Круковський, глядячи з неба, бачив молодих білоруських поетів, яких зараз немало народжається, і вельми толкового узровню є поети, просто цікаві, вельми цікаві, і он би тішився, що все відбувається. Тому що ну вот мы говорим про державу. Ясно, что когда держава шкодит, это кепско. Але все, что нарожается у культуры живого, вечного и абсолютно вартого, оно нарожается все ж таки с души, с конкретного человека. И зараз мы стратили вёску в Беларуси, ранее вёска давала вот кадры белорусской культуры. Але зараз мы бачим, что и в городе нарожаются и поэты, и письменники, и шмат талиновитой молоди, перекладчики. Вот зараз премию как раз вручали перекладчицкую. И вокруг это есть достатково цікавості. Это не тисячі народу, хай гэта сотні, але люди цікавяцца, выдаюцца кнігі, і я думаю, што калі час супадзе з набудзе хуткасць, як гэта было, от Сергей прыгадаў пачатак 90-х, і зноў мы вылезем на вяршыню гэтай синусоіды, пачнецца інтэнсіўнае развіццё ўсяго, і все гэтыя рэчы, якія мы сёння маем у прыдушаным стане, яны проста расквітнеюць.
Дзякуй, Сергей. І апошняе пытанне да Сергея Навумчыка. А вы верыце ў тое, што сінусоіда беларусаў пойдзе ўверх, і мы зможам належным чынам абараніць сваю красу, сваю прыгажосць і ў тым ліку спадчыну Круковскага?
А гэта, Сергей, не залежыць ад нашай веры ці не веры. Сінусоіда па вызначэнню ці ўнізе, ці ўверх. Так што нікуды не застаецца, як пайсці ўверх.
Ну, мы заканчиваем нашу гуторку, але я могу сказать, что сам Круковский у своих працах задавал питання. Проблема у тим, мы знаходимся зараз у низі синусоиды европейской ці усяго чалавецтва. Добре, калі европейской, а калі усяго чалавецтва, казав ён, то гэта вельмі кепска. Будем спадзявацца, что мы у низі синусоиды толькі европейской, толькі беларускай, і не в забаве у нас подъем. Дякую за удзел у нашым абмеркаванні.
Дякую.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Перед вачыма вучня таблічка з двума слупкамі. Злева – канчатак роднага склону назоўнікаў мужчынскага роду А, альбо Я, праекта, урока, семінара, факультатыва, курса. Справа – канчаток «у» або «ю» – конкурсу, фестивалю, перапинку. Кожны настаўнік ці рэдактар ведае гэты праклён. Не ўцяміш, якая розніца раскідала два словы «праекта» і «конкурсу» па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма ўрока, але пасля перапынку? Чаму назоўнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслаў Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста.
Канчатак «а» «я» знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак «у», «ю».
Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе «а» альбо «я» у родным склоне і пакінуў прастору канчатку «у», «ю» для астатніх. І па савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе ў Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, дэталізуе правіла, аддаючы перавагу канчатку «у», акрамя разумовых паняццяў, назваў рэчываў, цукру і зборных народу, лесу, гаю, яго маюць, як піша Лёсік.
Іменнікі чужаземнага пахаджэння, факту, дакументу, курсу, тому, ганку, пляцу, універсітэту.
У геаграфічных назвах бываюць абодва канчаткі, толькі «а» з Барысава, з Магілёва. Варыянты з Гомеля і з Гомелю, з Нясвіжа і з Нясвіжу. Толькі «у», калі аснова на «к», з Менску, Слуцку, Полацку, а таксама з Егіпту, Дону, Крыму.
Три рази у Крим ходіля, не й три рази у Крим ходіля, з Криму солі приводіля.
А ў жывой народнай і ў пісьмовай мове канчатак «у», «ю» імкліва пашыраўся з канца 15-га стагоддзя. Саду, розуму, сойму, замку, рыму, цара гораду. У расейскай жа наадварот, пад ціскам царкоўна-славяншчыны запанаваў канчатак «а» – сада, ума, смаленска. Але вось пасля 20-х гадоў прыходзяць 30-е. У БССР спыняецца беларусізацыя, многія ўдзельнікі яе пазбаўляюцца свабоды і самога жыцця. Аб'ектам увагі бальшавікоў становіцца беларуская мова.
У мэтах рашучага выгнання з беларускага правапісу нацыянал-дэмакратычных уплываў і скажэнняў і поўнага падпарадкавання беларускага правапісу задачам выхавання працоўных мас у духу пралетарскага інтэрнацыяналізму Савет народных камісараў БССР пастанаўляе унесці ў існуючы правапіс наступныя змены. Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне пісаць пераважна з канчаткамі «а», «я». Завода, цеха, трактара, інстытута, сацыялізма, універсітэта, правапіса. Старшыня саўнаркаму БССР Мікалай Галадзет, 26 жніўня 1933 году.
Так, бяскрыўдны канчатак роднага склону стаў аб'ектам вайны, сапраўднай, з ахвярамі. Пасля вайны навукоўцы, якіх засталося няшмат, спрабавалі змякчыць зададзены кірунак на русіфікацыю граматыкі. Аўтары акадэмічнай граматыкі беларускай мовы 62-го году крыху пашырылі правіла на карысць «у». І ўсё адно ў іх выразы «каля плоту» у «коласа», «песні чутны з палацу» у «купалы», «цыбуля загароду» у «чорнага» – гэта ўсё парушэнні ўяўнай нормы. Легендарным стаў наступны пункт граматыкі.
З канчаткам «у» і «ю» ўжываюцца абстрактныя назоўнікі капіталізму, феадалізму, матэрыялізму, дарвінізму. Выключэнне складаюць словы камунізм, сацыялізм, марксізм і ленінізм, якія па традыцыі ўжываюцца з канчаткам «а» – камунізма, сацыялізма, марксізма, ленінізму.
Як успомінав мовознавця Іван Лепішов, на його спроби скасувати недоречність, мовознавче начальство цитувало начальство партійне. Як гэта ви соціалізм, який ми вже давно побудували, який став для всіх працовних наших реальністю, лічиться нейкой абстракцією? Адыёзный призрак коммунизма урэшце адмянілі. Але паслядовнасці ў савецкай граматыцы пабольшала няшмат. Чаму лесу, але сквера? Скажуць, бо сквер мае дакладныя межы. Дык і канкрэтны лес іх мае. Як сказаць пра лес у Парыжы, які фактычна парк? Ля Булёнскага лесу, ці мо ўжо леса? Чаму спорту, але футбола? Чаму матчу, але тайма? Обеду і ранку, але сняданка, падвячорка, вечара. Вывучыць такое правіла немагчыма, у ім 24 пункты. Але жывая мова перамагае камісарскі загад. І не варта чакаць, пакуль афіцыйныя слоўнікі ды граматыкі пераадолеюць інерцыю 33-го году. Сумняваемся, пішам у спорту, футболу, хакею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фэсту, семінару і уроку, дэмаршу і контракту. Часцей за ўсё не памылімся. А граматычныя варыянты зусім не прыкмета недастатковага ўпарадкавання, а прастора, патрэбная мове для жывога развіцця. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.